Durante toda esta semana, si ya lo vimos anunciando, la Asociación de Vecinos convoca, Asociación de Vecinos de Chapela, concretamente convoca hoy toda tarde no multiusos do Piñeiral do Crego unha reunión para explicar, para falar dun proxecto de tren tranvía para a área metropolitana de Vigo que afectará directamente a esta parroquia e as súas comunicacións con esa cidade. Unha iniciativa, un proxecto que nace da man dun enxeñeiro civil, Juan Álvarez Villara, que temos xa ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. O certo é que referencias da túa persoa xa se escoitaban no último pleno municipal, alá polo mes de xullo, onde se falaba deste asunto, deste proxecto, que nada mellor contar coa túa voz para explicálo, para trasladarlle aos nosos ointes. Contanos exactamente cal é a túa idea.
Pues bueno, contalo así por teléfono é un pouco difícil, pero o que supón é facer unha rede de cercanías que podíamos chamar locos, que consiste en aproveitar todo o que se hai, que é moito, porque temos vías convencionais que de escaso uso. Entón, o que se pretende é facer dous tramos tranviarios no interior de Vigo e usar o resto da rede como rede de cercanías, usando un tipo de tren, que é o tren tranvía, que son trens a cabalo, digamos, entre un tranvía normal ou un tren de cercanía. Digamos que é unha opción que permitiría moverse por todo o área, polas vías actuales, entrar en Vigo hasta a Plaza de América e hasta a Estación de Urzaiz, onde saldrá futuramente o AVE.
O certo que sorprende que a día de hoxe non exista un tren de cercanías que funcione como tal aquí na nosa bisbarra, cando sí existe noutras localidades, non noutras comunidades. A que se debería este atraso nese sentido?
Eu creo porque, bueno, eso os puse en onte, que se ven o número de persoas que residen na área metropolitana, contando con Pontevedra, casi 650.000, o que pasa é que inténtase dar unha solución clásica, digamos, dun cercanías, pues como pode ser o de Madrid ou de Barcelona. Entón, logo, cando se intenta estudiar eso no papel, os números non sae. É normal, porque cada zona é distinta. Aquí en Galicia temos a población moi espallada, entón un transporte que se chama de nodo, como pode ser un cercanías como de Madrid, que tens grandes intercambiadores como Atocha, aquí non valdría, porque se o tentes a enguisar desde moi longe de outras zonas de Vigo, como pode ser Plaza América. Aquí necesitamos unha opción, digamos, unha solución, digamos, especial, por chamar así, pero non especial, porque se está adoptando en un montón de ciudades de Francia, ou de Alemania, que foi onde nació este tipo de sistemas. Eu creo que a non escoller a solución óptima e directamente a cercanías ou a metro pesado, como se deixou de chamar, é o que fai que non tengamos todavía, que logo os números non saen, é normal que non saen.
A solución óptima que ti formulas é aproveitar a rede existente, poñer en marcha, como dicías, un tren tranvía. Que é exactamente isto de tren tranvía?
Pois é un tren, digamos, a apariencia por fora é como dun tranvía normal, pero é un tren que está preparado para circular a grandes velocidades, chámese 100 km por hora, como poden circular os trens de media distancia actuales, pode circular tanto por esas vías como pode circular por dentro da cidade como un tranvía convencional, digamos. É un tren mixto. O temos, por exemplo, agora o van implantar en Cádiz. En Cádiz o tren circula por todo o casco vello de Cádiz, xa hai a línea principal de onde circulan os trenes de largo recorrido, por exemplo, de Madrid, circula por aí, a 120, cando chega a San Fernando, desvíase outra vez e volve a convertirse nun tranvía, digamos, aproveita, chega ao casco histórico de ambos municipios, pero o conecta, digamos, por unha vía rápida da capacidade.
Hai dúas excusas principais, non? A hora de falar deste asunto e de que os políticos ou as persoas que toman decisións pois non nos implementen este tipo de proxectos. Por unha banda, o custe sería tan elevado?
Non, o digamos, unha das grandes características deste proxecto é o seu bolso custo, o sea, non chega aos 24 millóns, que eu sempre digo que isto que collelo con pinzas, porque aunque é un proxecto, digamos, que viu xente que traballa disto, xente catedráticos de universidade, avalaron que ese número é correcto, bueno, como todo proxecto que collelo con rango de magnitud, poden ser 20, sí, pode ser 30 tamén, pero o rango de magnitud é ese, non ao redor dos 25 millóns, que é poquísimo. O Ponte de Randa, a súa apreciación vale 130, vale moi pouco, porque non se fan grandes obras, porque todo se está feito. A maior obra é convertir o tramo abandonado de Sedostra e Chapela nunha senda verde co tranvía, que aí é que pues poñer unha zona de paseo, leva carril bici e poñer un pequeno tramo que vaya de Plaza de América ata Beiramar. Allí se reutilizan as vías que se existen por Montero Ríos e por Beiramar. O resto da rede é a construcción de alguna nova estación, como pode ser o caso das Gándaras, é todo feito. Por lo tanto, en canto a obra civil non é unha obra importante.
Dicía eu, por unha banda, pois a excusa, a do precio, por outra, e tamén o feito de que a xente non use o tren, o que pasa que, claro, aí hai moitas contestacións posibles, non?
Sí, bueno, o estudio de demanda, que o proxecto este, meu, empeza con un proxecto de demanda moi moi extenso, porque un proxecto como este é moi importante justificalo, e dá un movimento, o resultado final é un movimento de persoas que además se contrasta con outras cidades para ver que ese número ten sentido, habla de alrededor de 75.000 persoas en un día laborable, en toda a rede, que non é un número que perfectamente justifica unha solución deste estilo.
Sí, porque moitas veces se di que a xente non usa o tren ou non usa os medios públicos de transporte, pero ás veces habería que ir máis aló e analizar por que non os usamos, non? Sí, igual é que non hai horarios, por que é caro.
Porque se escollen, eu creo que solucións estándar que despois non solucionan realmente os problemas, o que falamos. Se puxeron eu creo que se si se puxeron un cercanía, lle digo a Porriño, non se usaría, porque non meter máis trens pola vía convencional non soluciona. Se tes que ir a esa estación, pois hai que o que se chama acercar o tren as persoas. Hai que englobar todo iso nun plan de intermodalidade co bus, organizar o bus co novo tren. Hai que montar parkings que, por certo, contempla para que a xente ir o coche. Non é tan fácil como poñer un tren. E moitas veces justifica con solucións estándar incompletas e si non, é que non dan os números. Xa, pero xa, a solución tampouco é a correcta.
Pois hoxe pola tarde falarás de todo isto ás 8 nesa xuntanza no Multiusos do Piñal do Crego, nunha asemblea, reunión, charla informativa aberta a todo o que queira chegarse. Que relevancia tería este proxecto para unha parroquia como é Chapela e para un concello como é Redondela?
Pois o que, bueno, que falábamos antes, que eu creo que Redondela sería a máis beneficiada, xunto con Porriño, que tengo o polígono das Gándaras, ten unhas conexións pésimas, é unha das paradas que o estudio di que movería máis xente. Eu creo que despois Redondela e Chapela, pois concretamente, serían as máis beneficiadas. Primeiro, dando un punto de conexións, que obviamente se melloran, non só con Vigo, que xa ten unhas conexións, digamos, por bus que poden ser aceptables, pero gaña conectividade con toda a área metropolitana, que é sempre importante. Ademais, Chapela, a rehabilitación da vía que quedou en desuso, con vía verde, con paseo, que comparte co tranvía, tamén lle dá un plus social. Temos logo, pois, a reducción de tráfico que isto conllevará, pois, vai mellorar a vía dos redondelans e dos chapelans, reducir o tráfico na autopista, reducir o tráfico na carretera convencional. Eu creo que ten beneficios, digamos, por estar na encrucillada da rede, porque, ao fin e ao cabo, en forma, digamos, de X, por chamarlo así, onde a un dos vértices é Redondela. Eu creo que fe que Redondela e Chapela se están a ser beneficiadas, porque a o esquema de nova red.
No seu momento intentouse incluso levantar esa vía do tren polo centro de Chapela. Había tamén, non sei se siga vendo, un proxecto de vía verde que atravesaría esa parroquia ata Vigo. Pensas que aí hai marcha atrás?
Sí, bueno, creo que non se ha dado ningún... A vía sigue estando, está en unhas condicións moi boas para levar 5 anos sen tráfico, está en condicións moi boas. Eu, cando fixen o proxecto, tiven que pasear moito por aí por allí, sacando alguna medida, facendo fotos. Había esta para ser Galicia, que en todos lados que ten malas ervas en canto se cuidamos, a verdad que está moi ben. Eu non creo que, bueno, máis de que non creo que facer unha vía verde esa solución, tampouco creo que se ha dado ningún paso, porque a titularidade desos terreos é de Adif. Para unha vía verde, por exemplo, a Adif teria que cedela, non sei que, non vexo ningún movimento por parte do goberno. E ademais, a xente coa que falei, a xente como moita xente, digamos, interesada, todo o mundo coincide en usar había que estar en utilizar un diamante, digamos. Todas as cidades matarían por ter eso, por ter unha vía de entrada ao centro da cidade para aproveitarla. En todas as cidades que eu traballo, que traballo en proxectos ferroviarios, pois tense que facer grandes túneles, grandes montes, para meter o tren, levar un transporte á cidade. Aquí xa temos, entón eso hai que aproveitarlo. Vense esa, o Concello tamén de Vigo tamén tivo unha idea de meter buses por aí. Bueno, eso que é utilizarlo, pero que utilizarlo para o transporte, ou como é a miña idea, o transporte, ademais, o servizo cidadán, o servizo de paseo.
Temos as infraestructuras, o custe non sería tan tan elevado. É certo que dicir 24 millóns parece moitos cartos, pero facías esa comparación co asfaltado de Rande. Que o que falta, entón, para que isto se poña en práctica, para que isto sexa unha realidade?
Bueno, creo que falta, iba a decir interés, pero bueno, tampoco o proxecto ha levantado interés en colectivos. Xa tuvimos a primeira reunión con representantes de Redondela, así que creo que empieza a haber interés, ese interés sigue crecendo, yo creo que puede chegar a algún lado. Xa non pretendo incluso que sea eso miña idea, pero que isto de no fondo lugar a que ahora se ha dado un debate de que a xente pida un servicio deste estilo, eu creo que estamos no bo camiño. Dende o punto de vista de ingeniería civil, eu creo que xa dicen que era moi fácil, o paso de cuestión é pouco, e solo dicir que se ahora me ven con unha maleta de con 25 millóns, un ano está acabado. O sea, que por iso non é o problema, era o problema de que dar a coñecer a solución, de que todo o mundo a coñeza, de que a xente opine, se lle parece ben, bueno, que o interés vaya crecendo pouco a pouco.
Juan, a decisión última que sería de Fomento.
Sí, bueno, a idea é que este, digamos, a idea de facela ten que, ahora que se vai constituir a área metropolitana, ten que, eu creo que pode ser un bo exemplo de primeiro proxecto grande da área metropolitana, de que defendan isto. A idea é de que en algún momento chegareis a explicar a área metropolitana que este proxecto. Sí, no último caso, a titularidade, digamos, das vías de Fomento, digamos que faría Fomento, logo a explotación, pois pues, xa se vería se Renfe, ese o mercado estaribalizado, pois pues, outro tipo de compañías, pero sí, as obras, en principio, as faría Fomento, incluso a podía traballar tamén asunto, digamos, aí xa, como queran montar, non, sí. Eu creo que non hai barreras nese tipo de negociacións. Se hai interés en todo o mundo que era facela, se non hai nadie que era facela.
Pois, hoxe, esa reunión aberta a todo o mundo, onde xa mantiñades pois, un primeiro contacto ao que asistían tamén políticos de Redondela. Sabemos que estiveron presentes representantes do goberno local, do Partido Socialista, tamén na edil non escrita, a través da cal Raquel Quintáns pois chegara este proxecto ao último pleno municipal. Logo desa reunión, logo dese primeiro contacto, cal é a túa sensación?
Pois a verdade é que moito interés, eu creo. Pero incluso, bueno, eu non me esperaba, non digo que non me esperaba gran cousa, non? Pero bueno, é unha reunión día laborable, quedamos 8 da tarde, e ao final, bueno, pois estuvimos hasta máis as 10, non? Eu creo, a máis, eu planteía a miña conferencia pois como unha presentación e logo que quería que vera preguntas, como está sendo agora, non? Porque son proxectos moi extensos, e pois, explicar todo punto por punto pode ser moi incluso aburrido. Entón, eu que prefería que vera preguntas, e houve preguntas por os colectivos, preguntas moi interesantes, e eu vi un interés, digamos, tanto por xa dentro do punto de facer as preguntas esas horas case da noite. Entón, eu creo que bueno, a primeira toma de contacto foi boa e que o proxecto encaixou co que tanto os partidos políticos como os colectivos buscaban, que era o que me dixeron desde as elecciones de Chapela, que estaban buscando algo e cando coñeceron do meu proxecto viron que era tamén algo no que están pensando eles, non? Que é o que me transmite a xente, de que cando o ven, dicen, eu tamén había pensado en algo así,
Pois, o certo que non o comentamos, pero toda esta idea, todo este proxecto nace de un proxecto de fin de carreira. Uh-huh. Pensabas que iba a ter esta repercusión?
Non, bueno, eu nunca, cando facía, a única meta pues, era que aprobar e acabar a carreira. Ao final, mira, pues foi acabarla con sobresaliente, co cal encantado. Hombre, un sempre, digamos, pues, soña, entre comillas, pues, claro, que eu que sou daqui, pues, claro, que se faga un proxecto tuyo, tanto no ámbito laboral como incluso este, que é todo ámbito académico, pues sempre unha alegría, non? Así que eu estou dende o primeiro momento, sí que, digamos, a xente coa que hablaba e mostraba interés, pero que chegara esta repercusión, pues non, o soñaba, digamos, pero non esperaba. Nada, xa dicen desde o primeiro momento que é un encantado de axudar no que poida, o xa nada, siga creando.
Pois, Juan Álvarez, esperamos que todo ese interés siga crecendo e que en algún momento sexa unha realidade, porque, como dís, estamos a falar dun medio de transporte non contaminante, ecolóxico, e que iba a favorecer en xeral a toda Bisbarra, pero concretamente aos veciños de Redondela e de Chapela. Así que máis interés se cabe por parte dos que vivemos aquí. Moitísimas grazas por...
A vos tamén polo interese e pola difusión que lle fai falta.
Pois insistir en que a todas as preguntas que os ointes queiran formular contestará hoxe Juan Álvarez a 8 da tarde. Será no Multiusos do Piñeiral do Crego en Chapela. Moitísimas grazas.
A vos, un saludo.
Un saúdo, hasta logo.